Está claro que na sección infantil das librerías os libros que máis atraen son os libros, os álbumes ilustrados precisamente, e ademais desde o punto de vista educativo é un digamos o primeiro contacto dos máis pequenos co mundo do libro e é un recurso educativo, un instrumento educativo fundamental para precisamente para a aprendizaxe, por unha parte, pero tamén por outra parte o que é máis importante, quizás, como decía o alcalde, para fomentar o hábito da lectura nos máis pequenos. O certo é que os álbumes ilustrados non se circunscriben solamente ao mundo infantil, ao universo infantil. Hoxe, o álbum ilustrado vai dirixido a segmentos de todas as edades. E é certo que é unha narrativa que incluye un pouco de todo, incluye poesía, incluye expresión gráfica, incluye unha narrativa corta. O certo é que facer un álbum destos que veis aquí, que corresponden aos premiados en anos anteriores, en a última edición, non é tan fácil como puidera parecer. Son libros que o texto ten que estar en íntimo diálogo ca imaxe, e o que realmente chama a atención, pois é esa imaxe, non? O que eu destacaría tamén é que nunha cidade educadora como é Santiago, que a historia de Santiago pois é unha honra ter un premio destas características, que ademais é único en Galicia, non? E tamén incidindo no mismo que decía anteriormente o alcalde, creo que é unha garantía para este premio contar con Editorial Calandraca, porque Editorial Calandraca ten unha presencia importantísima en todas as feiras internacionais do libro, concretamente no próximo mes de marzo creo que vai estar en Bolonia, que é unha feira importante do libro infantil e juvenil, e ademais de Calandraca de facer cristalizar estos libros, de editalos, o que está claro é que están proxectando máis alá da imaxe do libro a imaxe dunha cidade como Santiago, que desde logo se enorgullece en ter este premio, ¿no?